habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaado ah oo bisha Abriil ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscasiro.
arrintaasi aad baa laga gardaran yahay aniga in la weydiiyo inaan iscasiro. iscasili maayo sharci baan ku imid, sharci aan ku baxaa. Haddii loo baahdo sanduuq waa diideen, mooshinay keenay sanduuq waa diideen, sharci waa diideen, fawdan samaynayna. arrintaasi ummadda Soomaaliyeed ma qabato, shacabka Soomaaliyeedna nooma dooran.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oon idin haynaa jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
anigu waxaan helay text message kaasna waa text message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaari laga keenay, guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. marka ajendaha aniga hadaan hayso waxaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhageystay guddoomiyaha dacwada ee ka taal guddoomiye Jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaari uu hanjabo oo sida hogaamiye kooxeeda camal uu hadlo u yiraahdo.
barnaamijka umuuraha Maraykanka, doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. qaraxan ayaa warar hordhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Dangwadaagta oo ka tirsan degmada Wadajir. ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas, faahfaahinta qaraxani gurdhow ayaad maqli doontaan.
xiisadii siyaasadeed ee salka ku haysay kulanka mooshinka ee ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaq Cusmaan Jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin. guddoomiye Maxamed Shaq Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey laguna cadaadiyey inuu iscasilo isla markaasina uusan diyaar u ahayn xilligan. waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyey in maalinta berri ah oo ah Arbaco bishara ay tahay April 4 loogu yeeray kulanka mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimadii Jimcada Sabtida ay soo gelaysa 13 ay ahayd bishii hore ee Maarso uu horey madaxweynaha Soomaaliya u baajiyey kulan subaxnimadii Sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka, kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
dowladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalka Mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika. kuwaas oo dhowaantan walaac la soo darsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka xuduudda Mareykanka lagana hor istaago dadka Mareykanka soo gelaya. waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ahi ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safaro la mid ah kuwii kale ee qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ahi, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 525% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo waliba badeecooyinka kale kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqan gelayso una dhaqan gashay 2 bishan Ibriil ayaa maalintii Axadii uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha isagoo sheegay in dalkiisa uu tallaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xisadda dhanka canshuuraadka ayaa imaanaysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay inay saameynta degdeg ay arrinkan yeelanayso ay tahay xadidaad, balse dadka wax maalgashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal ee ganacsiga ku horumaray in uu hoos u dhigi karo ganacsigii dunida islamarkaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya soo xareysay $240 million Mareykanka, taasoo qayb ka ah buu yiri heshiis ay la galeen hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ku mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen. Wixii soo xirooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen, waa isla garowsadeen. Dadkii Soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna inay wixii cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballannay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay, IMF qolada hay-adda lacagta ku faraxsan tahay, inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay. Geedi socodka deynka naga dhaaf ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay, loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay. Labadaasoo la isku daray waa keenay
24 million. 3 bilood soo dhaafay, xageeba ka soo xarootay?
Waxay ka soo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho un bay tahay, Saciid weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxbaa kasoo baxa, customka ayaa wax kasoo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxa kaloo sanadkan bilahan weheliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxaa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu ahaynaan cashuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax kasoo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya, iyaduna waxyaalo badan bay ay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin.
Sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabqan, waad ku ololeysay in laga soo xaroodaan, waana soo xarootay. Laakiin dadka laagaha laga soo qaada shacabka laaguhuma ku laabtaan, shaqaalaha dowladda iyo ciidankauma baa soo hadalqaadan, marka goormeed dadka ku laabanaysaa lacagtan?
Horta waxaan sheegaya waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, wayba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeye inaad ciidankii mushahar siiso, shaqaalihii dowladda mushahar siiso, xafiiskii layrkiisii iyo biyihiisii samayso, markaasaa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa. Ta labaad, sidaad ogtahay budgetkani waa budgetkii ugu horreeyay miisaaniyadda imika aan ka shaqeeyan inoogu jirta buugga, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka, العلاقة قنديو معلمينها العلاقة قنديو جامعة أمدة وجامعة كلي جامعة طلقة قصوها بيا هي العلاقة العلاقة قنديو إن العلاقة قنديو إن كونستيوش كيني دستور كيني أنا نقدمه سامسون سبعة مليون جنيه لوردو مركا طلابو ينبان ودنا ودرسي بقى كحيلة لوا بقولوا مليون بكيه من قطر الدولة السوق عفي ودوني كجليا لعكس أفريقيا نقول ما كي مرسى ودوني كجليا
أسير واحد تري مدينة عشور أذكرك جدا طبعا ما ملذة ما واحد لا ده هي عشور سخمة ده لاقة ده وهاي راس ما ليه
وحوي سدى النجو عن كهشيني هذا وزير دي مالية وزير كي مالية فدرالكا هي وزير مالية قبل هذا وحكي شيء كنا وحوي إن ندل كليانا هاي ما ندل ندل كليانا هاي نا يدور عشورة كان جونجونيا ما يران كرنا إيشي إسكا سمركا ده مال دار بانسوا مريو مالين كليان مهير جلي كرو لكن واحد إيشي إسكنا هاي وحوي إن عشورة هم يدينو هب كيلو مدينة هنا وكوت رجفة قارن مدينة هنا وجرة لما كشات قوقة إسلام كي دوت شيء عشور كليا قوة ده عدم مش دونه بهكذا سيجار كي يتبقى كذي وحاجة إنه عاس عشور كليا هيا كون عارف جروا قصص يا حني تاسا
ما شاب ضاد خي جسوا هاي هاد بدي هذا كان عصا تضو خي رهدين عشور تبى أساس تي في اسمه وكذا دون تان مقدشو دقا بدي هذا هاي ما نسى مجاروني كي مرت مخاطر قبته
وحنا قبناه وحويه وتمر كهاره وحنو ما نيا الله ووين سد حبيب مر لقي جو وزير دولة ونس ونسكنه وكوض هذا العهد ما عنده عصا كلا مدين تعشور تجارستا أيان كوض هذا الله ولي قلنك كم أنن دوجين لكن وكش قيننا وأنا الله مدين دونا دل كان دل من نقوم كرو إسكو حرام دان عشورة الله مدين ما كأرينا كش قيننا وهرنتي أن كش قيننا وياه ودوننا المدح الواوين مدحوينها هي مدحوين يا شباب الله أنا صوب بندق ندوان في نقص
أنا هم صومان فقط صومالي وأخر ما هني وسياسة دوليت دوامه هجرتي إن أرمات سخوت كوي كدعاء إن مش مجرين ما راح كارن حكومة دبلو إيدين سالس سؤال لكن من عدا كارها كي جيا مي إسلاميين أو له سياسة ده كارها صومال خليك ملقي يا وين كمبي موجلة
سياسة تا وجوني ده كارهنا وجوني أنا وحنكو بلان قاضي عشو قادت إيو إسكنوا على العقد هانتا كسودا إن أنا متنا سياسة بشرق كل هاي
بين الوجر
حتى هرو جريتي وحنا دافين ويا هل كان ميزانية بجكتة بو غير هل كان يتسي ويا لا بو غير سياسة هلا كل حياكم يجرو كل هاد دانو كجري وح ماشى كله بقيا وماشى كله تجيا يا أمر بانك وين أنا مجري كاري ما نجري دون وحوى إن أنا أرمى وانا أحسن وحونا سنة برنا ويا، وما أنت ورانا كبرنا ويا، وفي الدنيا هاتي الجيران وحصل عنا مصنع.
وتهاي وزيرك مالية الصومالية دكتور عبد الرحمن دعالي بيلا يكاسيها وحنا له اللي يوريها فيو عبد القادر محمد عبد الله.
waxaa naga dhageysanaysan wali VOA Washington Asad Hussein waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xiriyaha qaxootiyada ee dadab ee dalka Kenya Asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhameystay xirada IFO ee dadab 4 sano kadib markii uu dhameeyay dugsiga sare Asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalka Mareykanka oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka Mareykanka hay'adaha waxbarashada Falastiin Axmed Iimaan ayuuna asad uga warramay noloshiisa ee jaamacadda haatan u helay
waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee IFO oo ay aabuhu waxay ka soo qaxeen Soomaaliya waxay imaadeen xarada qaxootiga ifo waxaad u horeysay marka aan maashan ku dhashay waxaan qof u horeeyay cidda qoyskeena dowladda xalqa fudka
in sanadkee dhalatay
waxaan shaqo ku jiraa qoyskeena lixda
in nolosha xiriyaha qaxootiga ee aad ku soo kortay ku soo barbaartay bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale meel sidee ah ayay ahayd xirada qaxootiga ee ifo
حالا قشن تیگر مرکان آنگاهی را و آن سوکری حیه دولشو إسقاط كت رنشين كل حد حنا هي أداها تطوح إيه كمان يين ملاها والله كلا شقق يوم واحد مسيرين مرت قف كسل في ربي وهنجيش لها إنه واحد برت بح أركي جشتي تط دقيقة قف كسل وواحد براني يطمن كله يواحد برجله ما كان الحان حسوسك حلا ذو صاصة وحان كسوكر حان حلا عروفتي غريسي وماشي سكولة كبلاضو تبا يغري قبراني إلى بلاتي إيو قبراني ربطان وصاحبة أنا هانو يو ويناه جري وسكولات كبين جري مركا أما وان كبين بيو ماشي صاصة حان كسوكر وسكول ماشي كبلاضو حلال قفلتي
مركا قويس كينا ما قفوك كوبنا
قويس كينا لبا إيجوين يعني لبا نوي إياد تاي مركا دحلان كجرا
شانتين
لكن لبا دا إيجوين بحفو بشان سوماليا إتانا كالانا حلال قفلتي إفو
مركا دوكسي قاعد سارحة جاي أغا بحث
دوكسي قاعد سارحة أنا حاول بحي حلال قفلتي
مركا دوكسي قاعد سارحة كبدا حيسو كالا نقفك وحاو همينيا إنو جامعات هلو إنو نرال إيه مستقبل هورا
أنا يوم مركا حلال فلسطيني حلال وحاكا جيلا اسكوالا شيبيو ايب بحيسو دو حال اسكوالا شيبيو ايب بحيسو دو لدى كندا ايه جيلا مركا حلال مركا بلاوي نبا دوكسي قاعد سارحة وحن عمليني إن المركز الدكسي صار أمهيد إن عن سكولاشيب كاس حلو أو تزال كيرو في وحا إن عن تزالو وعن هلو وحا لقربو إن عن كانو كددنا عن ساس كانت كو قال سكولاشيب كاس عن هلو وحي أهيد وحان بغي الدكسي كاس صار لبقل يو أفريق تبانكي مركع سكولاشيب كي يمسوف تكالين oo waan keenay waxa la yiraahdo laakiin scholarship ka wuxuu yahay dad ka adanayra badan ba apply kareen soo afsiir sanes ka dibna marka waxa waay kuwa baan la qaadi karaa in dadku tan lama fiiri karo marka aniga sidii uma yeelan waxaan marka sidii sare diganayay waxaan ahaa qof wax horo oraalka iyo sheekooyinka xalada dadaad tan kuri jiro teyga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kuna dadaad tan kuri jiro marka taatiyan iska sii watay haddaan waa iskoolashipkii wax qorid iyo baan wato waxaan shaqeynayay jurnaalka dalka ugu weyn ee Daily Nation tan la shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qoray hadii New York Times iyo kuwan marka saddex sano waxaan sugeeyay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacadana si kale u meel u dhigana dadka ku tahay dowlad ku taageeraysa malaha waa hay'adihiina hadda koodi heli weysa marka waa in iska sugtaa oo aad raadisaa si kale oo jaamacad ku gashi marka dibaato badan baa jirta dhalinyaro badan oo sidii kale amala oo xarooyinka iska jooga jira oo wax ay qabanayaan ay jirin way heleen wixii laga rabo inay keenaan laakiin fursadihii aanan meesha u jirin maalaha marka
imtixaanka hadda dugsiga sare oo kale
sidii uu yiri marka waxa
marka sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacadan Princeton oo kale see ku garatay seesi xiriirka
uu sameeyay jaamacadda marka aniga horta qofka marka wax u jeedid waxyaabo badan oo aad tijaabinaysaa jid laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalkaas Afrika u xil saaran ayaa marka wuxuu iguuday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraal ladayda akhriyay markaan dhahay jaamacad ma tagan in aad u xumaado soo dhahay maxaad codsigu soo dhisay muusi jaamacadaha Mareykanka nin u qalmaatay marka aniga marka baba ugeyn ba jaamacadaha Mareykanka in fursadki loo bisan karo oo ay ku siinayaan fursad aad wax ku baratid adigoona laga rabin lacag haddaada fiin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad kiisid waxay rabaan marka iyo waxaad dadku usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey wixii la rabeen iskuulkana waan keenay muddana waxaan waan kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta wadak fursado badan oo igaxirxirmaa jira. Laakiin waan tijaabinayay saddexdan sano dhanba waa raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsan inay qadriyeen marka codsigeeda.
Marka maxaa baranaysaa hadda? Maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaa inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa. Laakiin aniga waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Maraykanka ayay ku taalaa jaamacadaas. Dadka Soomaalidana waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacadan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee Dadaal. Muddo badan waan soo sugay, dadaal badan waan soo sugay. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan Soomaali oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo waxaan rajeynayaa inaan welid cabdigeen cod lahaanahay oo wax qoro saas inaan dadaalo dadaalkii un qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale una raadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyay ilaa hadda.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya, Soomaalina ah, halkaasi ku dhashay oo ku koray, helayna deeq waxbarasho jaamacadeedu ku helay Princeton, jaamacadda la yiraahday gudaha dalka Maraykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna ugu ramay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Xisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay saddex cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan Sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco, kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari oo maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeedinayso waxba kadin isla mar ahaantaasina uusan isxasili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in beri kulanka la qabanayo mowshinka ka dhankay guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan wehereeyey iyo khubaro falanqeynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysa wariyaha V O A Zara Cabdiaxmed oo sidoo kale inoo diyaarisay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jaraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa, kaasi oo ku sheegay xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarka cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, miisan dhicin arrintaasi iyo mustafarshi iyo qaldaaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneen guddoomiyuhu ku-xigeenkoogaatan isuguma yeeri karo. Guddiga joogtada hore ajenda u jijiyey fadhiga laysugu yeeri iyo ajendada lasoo dhigay labadooda sharci darro waaye. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo mas-uuliyad yar uu qaaday. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin حقينا دستوري قاعد إنت إن إذا لو ذاقوا إذا حد كذب بيانا مر والبوحة إن شو تورين دونا وهي طبعا كي معمول وبلا من ولي شنبري أي قصو تكتي شنبري كلا دمن وح هذا الله فصحي مقرنا
قدامي الجواري أي وح كلا أو كل شيء جا إسلا كل انكاسي إن يسعسلو إلا أسو جديد بل سأوص الديار وأهين تاسي لجذر وباقي حكومة دا إن إحلك أي دتك أوهيان أي ديجان
مر والبوحة جوكا تغاري ويسعس أرين تاسم أما قبرته وميل كدع إهانة ويان وحان يلين أنا ما حد السيدة موقتا مك أرين تاسي أدبا ليه قدر أني إن لي ويديو إنا نسعزيلو سكو عزيلي مايو إسعزيلي مايو إسعزيلي مايو شرعي بانكو إميت شرعي عنكو بحا عدي الله بهذا صندوق صندوق واديدين موشينا كينين صندوق واديدين شرعي واديدين فوضا سمينينا أرين تاسي أمد صوماليه ما قبرته شعب الصومالي نوما دورا وحان استاغنا هي ان شرعي اي دستور اي شريعه مقاصد الشريعه ان يقولي ستو ان لو دقمو اي اسو استاغنا سي قانوني ومرتا شرعي وافقسن ان لو 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 لو
دين عقله موشنكا غودوميها بارلمانكا ودو او هرميدكو او يها غودوميه كخيغانكا كوباد عبد الله ابراهيم مودي اي ايغنا شيغاي ان اي سو ابابولين غودونكا بارلمانكا كولانكا موشنكا اي كدنكا اسغا مالينتا بريا خلبان داهر امين جيسو اون كولا خيرر قدكا تليفونكا اي مقدشه ايا اي شيغاي ان غودوميه كخيغانكا بارلمانكا حفيسكيسا اي كهلن خلبانادا اسغا او كوجيرو فريمو قورالدا غانتا تليفونادا ليسغو درا او او شيغاي in lagu balamiyo xarunta baarlamaanka bari halkaasii oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka
waan mahadsantahay jaar aniga waxaan helay taxi message kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in bari fadhigii baarlamaanka uu jiro ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii gudoomiyaha jawaari laga keenay gudoomiyaha dacwada ay ka taal laga keenay marka ajendaha aniga hadda aan haysto waxa inta laakiin markaan fiiriyo maxuu ahaa hadalkii aan dhageystay gudoomiyaha dacwada ay ka taal gudoomiyaha jawaari runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta gudoomiyaha jawaari uu hanjabo oo sidii hoggaamiyey kooxda camal uu wax loo yiraahdo mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo jirkii ka dhaco madaxweynaha qaaday rais wasaare qaaday oo waxa la soo boodo maanta nasiib darro ummadda soomaaliya soo hirti waaye waxaad ogtihiin 5 sano ayuu gudoomiyuhu soo ahaa boorbale markan kuwanka waaweyn ee wasaaro yaal xilka ka tagay oo wax walba ayaa la soo maray marna gudoomiyaha jawaari oo problema dhacay iyo wala xaal dhiminaya dad dhahayna ma arag gudoomiyaha jawaari oo dhahayna ma arag waxaan ku xalisin jirnay golaha
mar hadii hadaba hore xal looga gaaray khilaafka labada dhinac maxay tahay wax soo kiciyay waqtigan mooshinkii mar labaad su'aashaasi waxa aan weydiiyay daahir amin jeeso wuxuu igu jawaabay
marka arintaas madaxweynuhu waa sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey uu la fadhiistay dad badan arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay haddee annagu ma doonayno wax sharci ah in laga galo process sulaxa iyo wadahadal in laga galo dooni mayne waxaan aan rabnaa xoolo waxaan wax wax sharci waa sharci waxa markii ay wax qoran yihiin lagama maxuu ahay sulax lagama geli karo gudoomiyaha jawaari keliya inay meeshaas ka tago ayuu sulaxa ku imaanayaa hadduu ku tigi waayna sidii haddana maxuu ahay mooshinkayna uu u dhignay hal cod hadduu ku badbaado gudoomiyaha jawaari xitaa gudoomiyaha noo haddii hal cod aan ugu reyno gudoomiyaha jawaari kursiga shalay annaga u doorno waana banaynaa
gudoomiyaha jawaari ayaa shirkiisa jira ay sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan barita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga haddii asaga oo joogo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku gudoomiyo inkastoo xildhibaanada dhinaca gudoomiyaha ku xigeenka koobaad Cabdiwali Ibrahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hoggaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka haddana sida uu sheegay gudoomiyaha Jawaari waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisada horle baarlamaanka gudihiisa haddaba xaaladan soo cusboonaatay iyo xiisada labada dhinac ee u muuqata in markii hore taba aan dawadeeda la helin korna laga dabibay ayaa Cabdirashid Khaliif Haashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko.
Haddii waxa muuqata labada dhinacba isku qodob ay akhriyaan midowna safar kafiir gooni u saaraya marka aan waxaan badan dhahaa Soomaaliya hadda arag tiyaashad murugsan ay dad fahmila qof umba ma aragtay wuxuu xaq u lahayn raajinaaya marka runtii annagu ee safar society ahaan oo bulsho badan baaqay wuxuu ahaa oo siyaasad kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arintan si caqli ah lagu galo oo aan la isbarbarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin hadii jawaari 184 cod oo diidan lahayn halka ma usii hayn karo in maalin loo balaabo wax adag ma ahan marka habka la isku fahmi lahayn annagu waa hab naga weyn weeye laakiin ma u maleynayo in macnaha la isku fara baxsado in hadii ay wanaag iyo qurux ay ku dhameeyaan oo aniga isma lihiin
sida uu qabad dastuurka labada dhinac ee hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kala ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa hadii isqabqabsi uu dhexmaro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhexgalo hadaba waan waantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinac kale in uu la jiro iyo sidoo kale too xilibanadii kale ee wada isku dayg ee aqalka sare oo ayaguna hore uga baxay arrinkan oo sheegay inay waxba ka qaban karin yey tahay inay wax ka qabtaan xaalku se halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su'aashaasi marka la waxa aan weydiiyey Cabdirashid Qaliif Haashi
bari hadii fowlxumo ka dhacdo oo aan xilanadu ay gudaha isku garaacaan ama banaanka ay isku qabsadaan ayay ciidamadoodu markaasi uun Amazon iyo International Community iyo Security Council-ka ayaa fursad heli doona guud ahaana dowladda iyo xuxuma iyo wajifiiqda u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda Soomaaliyana waxay 20 iyo ilaa hadda waxay meel u deglacdahay Soomaalidu waa dad madax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aad la isku qabsato ma jecla ninkii marka khilaafa loo dhigo luqal istaaga marka hadii jawaar hada la xasbo qalbi xilbaan isku ahaan doona ragii si isaguna waa calay ciir baad ka tabaysay in la fadhiyaan suulinta masuuliyadda ayaga qaaday xilbaan la ku qaadaya labana masuuliyiinta qaranka iyo dawladda iyo qodobka hoos hoos aan ka wixii meesha ka dhaca walaal aan wanaag laan ba
fimna ka socda beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta qurba joogta Soomaalida ayaa dusha sar kale socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogaysanaya 3 usbuuc ku siman tan iyo markii arintan ugubka ay soo noqotayna waxa socota in maalinba maalinka ka dambeysa isxulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeenimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyay madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrintaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta barriya oo dhinacyadu ay sidaan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha VOA Zara Cabdi Axmed ay noo diyaarisay ayaa degaysanayseen halka aad ka degaysanayseenna waydacadda fiidnimo oo si toos ah kaga imaanaysa Washington
VOA
qodobka dhowraha ayaa dhageystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashin doonaa xaaladda ku saleysan qarax dhawaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada Muqdisho waxaad kala maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobka kale idaacadda oo idin wadaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Cabdi Axmed bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa aan dib idin maqashino
warka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir qaraxan ayaa warar dhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka Danwadaagta ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaa si aad maqli doontaan goor dhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xisadda siyaasadeed ee ku saleysan kulanka mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaq Cismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku shararay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xisadii aanan wali xal laga gaarin gudoomiye Maxamed Shaq Cismaan Jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyay inuu iscasilo isla markaasina uu soo diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxa kale oo uu eedeeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyay maalinta bari ah 4 ay tahay 4 bisha April in loogu yeeray kulan mooshin ah oo gudoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxa sidoo kale xisadan ay soo laba kacleynaysaa iyadoo horey halkeeda la sheegay in la gaaray
dawladda Mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u dugsan oo kamid kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha Amerika kuwaas oo dhawaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter-ku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan ammaanka xuduudda Mareykanka ina adkeeyaan isla mar ahaantaasina ay ka hortagaan dadka soo galaya Mareykanka. Waray soo saareen Isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen inay kooxdaan dadka qaxootiyada ahi ay ka kala imaanayo Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa kasoo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 25% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Cashuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay labadii bishan iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha iyadoo oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo tacriifada uu Mareykanka ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaaftay ee Maarso.
Ayaa been wanaagsan dhegaystayaal, gur waxaad maqli doontaan warar ku saabsan qarax magaalada Muqdisho ka dhacay hay'eeshe. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadahooda ka eryay diblomaasiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabadh u dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Inta aynan hadaba u gelin tallaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyey amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, bal aynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dowladda Ruushka lagu eedeeyey inay ugaadhsanayso. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walow ay xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaas waxa weeyaan dad ganacsataa oo maalqabino fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid soo yaacay walowin journalista oo dadkan muxuu ahaayey journalista ay wariyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaasa, saddexdaa nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa doonay ama wadamo kale ka sharaxan oo weska la socda ama wadamada reer galbeedka la socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ay badanka iskugu jiraan. Waa dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya wadanka Ruushku, wadanka keliya ee dalka sanoo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid a wadamada sumeysa, sidoo kale wadanka North Korea la yidhaha ama waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid a. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii Soomaanta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyey.
Xamalow, aada ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid a ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Polonium 210 ayaa la siiyey oo radioactive oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Kara-Murza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Australia jooga. Ninkaasi wuu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jejnia hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda Khataab la odhan jiray ayaa la sumeeyey. Isun aad u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sumeeyey, waa nafta badhulka laga soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2008 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore, markii dambena la arkay isagoo wajigu digada noqday oo gebiga wajiga oo dhani koogaay, ee madaxweynena ahaa 2015 jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin nin la oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey,
oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay 2006 journalistii weynaa ee Proskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyay Pelletska la yiraahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyay marka dadkaasi maxamedow sunan sumo ahalis oo aad naftaan dhulka la gaarin ba qaar kood la siiyay marka sunadu khatar oo in la badbaadiyana aanay suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu tala dawladdaas ay ugu tala gashay
haddaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyay kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufa la ahi ay caasimadooda ka eryaan diblomaasiyiin ruusha dalalka ugu waaweyn ee tallaabadaasi qaaday waxaa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwa kale afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka ee sumayntu uu ahaa mid aan xilkasnimo ku jirin
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless.
Sumaynta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeyay. Laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine, waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadaba jawaab ka bixiyay eryadii diblomaasiyiintiisa isagoo eryay tiro la mid ah tii isaga uu dalka Britain ka eryay. Talaabooyinka kuwaasi la mid ah ayuu dalal kale ka qaaday. Dhinaca Mareykanka, weli Ruushku kama jawaabin eryadii 60-ka diblomaasiyiin ee xiriddii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington. Hase yeeshee waxa uu sheegay in talaabo taas u dhiganta uu Mareykankana ka qaadi doono. Waxaa intaas dheer in dowladda Ruushku ay aaminsan tahay in Mareykanku uu cadaadis saaray kuwa reer Yurub, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov oo warfidiyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan.
Шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это...
Хал ама лава дубламасия, яку амрияни на далкан ама далалкаси кабахан, его дэктэнэн ногу шиега яйне кахуньихин, уанугна хайна рентэна айкутими адаади суин яжаркол насиб дарра, каасо хадда ногудай вахьябаха Вашингтон айдунида каадексэто.
Сида хаддабал ала вада соуда аррента сумайнту вахай соабахдай кахар доро шади мадахуэна Путин. Taas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga hambalyeeyay isagoo markii Puntland ugu hambalyeeyayna ana arintaasii soo hadal qaadin taasoo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arinta sumaynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiin ruusha la yiriyo waa kan Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka falanqeeya
runtii horta sida loo geeyo waxa weeye madaxweynahani Putin aad buu u jajaban yahay taas marka oo taleefanka kula hadlay hoggaamiyasha xisbiga uu sawirka ka tirsan yahay oo labada kale ee mutqaana guriga aqalka sanadka iyo aqalka hooska iyo hoggaamiyasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin mutqaana xulufada ayaa labada arrinta ka cododay iyagoo si toos ah ugu gudbiyay in mutqaana ay talaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykanku ay qaadayaan wasaaradda arrimaha dibadda oo reer markaa ayay waxay soo diyaarisay in la xeeriyo taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongreska Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo lafteedu diyaarisay caydinta diblomaasiyiinta Ruushka oo waxaanu dhan u soo diyaarsanaa ayaa isagu qaali kama ahayn laakiin waxaad wadaa wax lagu khasbeynahay dadka.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo eryay diblomaasiyiin ruusha kadib dhacdadii sumaynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain. Tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir. Hadaba khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Bal Xasan Kaafi, soo dhawow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay.
Saare Cabdi Axmed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Goor dhow ayaa qarax waxa uu dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, agagaarka ceelqalow masaajid halkaas ku yaalla hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax waxyaabo jawaan lagu soo qariyay. Qaraxa waxaa loogu talagalay sida la sheegay guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo abuukar lagu magacaabo saahatay uu ka badbaaday waxana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa sida uu ii xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas?
Qarax markuu dhacay kadib dad badan ayaa goobta isugu yimid ciidamada amnigana way tageen. ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay cid loo qabtayna ma jirto. asaatee qaraxa sida uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu qasaarihiisa u fudud yahay laba islama aha. marka aad iyo aad gudoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa layidhi dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir, laakiin wuu ka badbaaday qaraxaasi. goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aad ugu soo ururay oo uli dhooban.
waa gartay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay, mise wuu maraya oo keliya? maxaa keenay in lasii ogaado halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhiga qaraxa?
seher kulley taas aniga ma sheegi karo, laakiin gudoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacaayay wadada ayuu marayay, waana sida loogu talagalay. kulley qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono, laakiin uu ka badbaaday. qaraxuna wuxuu ahaa mid dawqiisu aad u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay. hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgelyada oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen, laakiin baaritaan ayaan. waxa uu ii sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Wadajir, laakiin uu ka badbaaday. askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray ayuu yiri. marka waxaa muuqata qaraxaasi in gudoomiye ku-xigeenku iminka ka badbaaday. gudoomiye ku-xigeenka oo aan dadka taleefanka qubiisa kula xiriiray iima suura gelin ilaa iminka aan helo.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse, halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajirna. waa v o a Washington. habeen wanaagsan mar kale.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta Soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamulana ay ku dhismeen kuwana weli la wado, ma tahay mid dariiqii ku habboonaa loo maray? iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna dowladda federaalka ay qabanqaabisay shir weeye dib u heshiisiineed oo gobollada shabeellada hoose iyo nawaaxigeeda looga hadlayay. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray Abshir Xasan Abshir iyo suldaanka gobollada shabeellooyinka suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow.
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. aad baan ugu mahad celinaa baahda Voice of America fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anugu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda Soomaaliyeed ay maqlin, laakiin ay ka warhayso. toddobaadkii lasoo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay hotel SYL. tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay qof walbo isweydii horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhaca ha ahaato. waxaan kulligeyna ka warhelna un mataqaanaa ra-iisul wasaarihii, madax goboleed, maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. marka markaad isweydiisid qof walba waxaa ogaanaysaa arrintaas ayada ah inaanan jid sax ah loo soo marin.
ambassador Abshir Xasan Abshir,
dib u heshiisiinta Soomaaliya
haddaan soo qaadano tii ka dhacday Bunaan oo kale waa lagu najixay maxaa dhacay Bunaan ii sheeg maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa tii ka dhacday oo kale Imbagaati iyo Arta ka dhacday waa lagu najixay maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto madaxweyno gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisinta waa process maalinba meel baa kasoo bilaabayna maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan markasto ka heshiino maxaa dhacay dhe waxaanu baranay jidkii dib u heshiisinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisinta Soomaaliya kasoo bilaabatay Arto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisin walba hadaysan hoos kasoo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadii ku saleysnaan cadaalad ma noqonaysa mid waareysa teeda kale hadii cid walba aan laga soo qayb gelin ma noqonaysa mid waareysa waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambassador abshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay dib u heshiisiina badan ee qoraalana waad ka soo saartay hadaba xagee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
dib u heshiisiintu waa dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ee ciidankeedu markuu meel qabsado sida Amison iyo ciidamada dowladda federaalka waxa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga soo biyo kadibna la soo biyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii baa socoto ciidankeenu waa socdaa waa fantay meelii cadaw haystay oo dhan waa la tagayaa meel kastana markii la soo biyo dib u heshiisiin baa la soo binayaa odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa dowladii federaalka institution keri iyo dhanba imanaya meeshaas marka waa process way waxa lagu gaaraya waqti umba naga xigo waxaan ku sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaali waxa noqonaysa meel nabada oo election ka dhaco suldaanka u jeeda waxa uu sheegayo laakiin waxaan ku sheegayaa in lays cafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin hadii la yiraahdo midalan qof islaanta hooyadiis oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leey islaanta sidee wax u qabtaa asagan dhaxalka xiisa ka haayo ayadoo haddii waxa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro haysa duqda glucose la mudo waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kul hadii aniga iyo ambassadorki iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo dhul inta dadka hoose ee rasmiga ay is helaan arintan waxa waa laga qaban karaa laakiin hadii siyaasiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientistyaasha waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameeynaysa aka filaysid natiijo tii ka gedisan inay soo baxdo comfortaan hoose sidii unba lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaabo oo si khalad ah marka lagama yaabo inay kasoo baxdo natiijo oo miro dhal ah
waxaad ka mid ahay dadka qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador Abshir hadaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dowladda isku raacsan tahay meeshii Amison iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga soo biyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dowladda dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo soo biyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay ee gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha is leedahay ee shir gaar ah weeyo dadkii kama qayb galin si xal lagu helo maxaad halka u aragtaa waad arrintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayagu waxay leeyihiin waxa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada marka ama degmada marka sida aan anagu warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xukteeda haya ama ka hadlay ama maseli kara ama dadkii maba jooginba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xariiha qaxootiga laga soo wado niman dana kale oo gaar u adeegaya oo markaas ama haddii xiisa ka leeyihiin aan iraahdo miisaaniyadda meeshaas ku baxaysa haddii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabtay suuq madow iyo qol madow lagu heshiiyo hadda waa wixii hore aan sheegayn online waalidii hore meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dawladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto iyo inta wada dib u heshiisiin aanan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu tabayntii ambassador Abshi Xasan Abshi nuu yahay halku ma aha oo kaliya marka iyo shabeel la hoose Soomaaliya meelo badan baan isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in qodayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isku keena
walaal Yaasin meeshii tani dib u heshiisinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baan ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisinta maxaa ka mid ahayd artaanu ka soo bilownay waa ogeyd ilaa iyo in bagaati baan soo wadnay waa soo socota Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baan ka soo bilownay tan kale anagoo ka shidaal qaadanayna wiigii la soo dhaafay oo madaxweynaha taladii u qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri hadii wuxuu ay ku kiihiin waa wax kale ma gashtay laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara ma Soomaalidu waxa ku maamadaa heer nabada loo matalin waayo sidaas darteed walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankan meel dheer baan ka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay yeela nabadda yeela qarannimada naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxaa loo baahan yahay inaan isu tanaasulno
baasho meel maalinba meel bay joog waxaan ogahay in madaxweyne Farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiiyaan gacanahan isqabsano dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino inay iscafiyaan
ad ayadu maadsantay kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore u soo noqday iyo Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beeraha Soomaaliyeed ee gobollada Shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doodigaan intaa inoo joogtay teelma kale wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karaan sida ayo nabadgelyo
maad sanadiyastin ciise warbeera markana heesta barlin iyo juba
Berlin iyo Cabdi Qadir Jubba waxay gurnaan duwayd idaacadeenii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay aniga Jamal Ahmed Ismaan iyo Saar Cabdi Ahmed degistiyal tan iyo kunta dambe nabadgelyo
Yeah.